dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi Jumat ini 24 Maret 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Kami awali dengan menyampaikan beberapa pokok berita di antaranya, polisi di Bekasi menembakkan gas air mata untuk membubarkan Muslim garis keras yang memprotes pembangunan sebuah gereja. Kesepakatan Malaysia membeli kapal angkatan laut buatan Tiongkok menggarisbawahi hubungan yang rumit dengan Tiongkok. Dua orang lagi ditahan terkait serangan teroris di London. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Beberapa kritikus musik menilai single ini justru semakin membuat Maroon 5 bergeser jauh dari ciri khas pop rock dengan olah vokal Adam Levine. Kaliran lain yang belum jelas apa.
None of us really know each other, but we were all in the same place when Billy found those coins.
What is that?
We're strong.
The answer to what is happening to you is here. You five are the Power Rangers.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Polisi Indonesia menembakkan gas air mata pada hari Jumat untuk membubarkan Muslim garis keras yang memprotes pembangunan sebuah gereja Katolik di Bekasi, Jawa Barat. Beberapa ratus pengunjuk rasa dari kelompok yang disebut Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi menggelar demonstrasi yang rusuh di depan gereja Santa Clara, Kota Bekasi setelah salat Jumat. Saksi mata mengatakan polisi menembakkan gas air mata saat para pengunjuk rasa berusaha menerobos ke dalam gereja yang telah dibangun sejak November. Beberapa orang juga melemparkan batu dan botol ke arah gereja yang sedang dibangun itu. Pastor Raimundus Sianipar mengatakan polisi memintanya untuk meninggalkan daerah itu dengan alasan keamanan. Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim mengakui 6 agama, namun kelompok-kelompok Islam, militan Islam sering memprotes agama minoritas dan polisi sering tidak campur tangan. Penganut agama minoritas yang tidak diakui oleh negara telah menghadapi diskriminasi terus-menerus. Ismail Ibrahim, seorang ulama dan penyelenggara protes, mengatakan mereka tidak akan membubarkan diri sampai pihak berwenang membatalkan izin pembangunan gereja itu. Gereja di bagian utara Bekasi itu telah menjadi target protes oleh Muslim garis keras sejak memperoleh izin pada bulan Juni 2015. Beberapa pihak menyatakan pemimpin gereja itu menggunakan kartu identitas palsu untuk mendapatkan izin.
Kesepakatan Malaysia untuk membeli kapal-kapal angkatan laut buatan Tiongkok dan meningkatkan patroli terhadap setiap gangguan dari Tiongkok menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara kedua negara dan mengisyaratkan kekhawatiran yang meningkat mengenai pertahanan nasional. Para pejabat dari negara Asia Tenggara dengan garis pantai membentang dari Laut Sulu sampai ke Samudra Hindia ini mengatakan pada bulan November mereka akan mendapatkan 4 kapal misi litoral atau kapal tempur pesisir buatan Tiongkok. Para pengamat mengatakan kapal-kapal itu akan menjadi awal penggantian 50 kapal Angkatan Laut Kerajaan Malaysia untuk melindungi perairan mereka dari berbagai ancaman, termasuk dari Tiongkok yang sama-sama mengklaim Laut Cina Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi London mengatakan hari Jumat bahwa mereka telah menangkap 2 orang lagi sehubungan dengan serangan di dekat parlemen. Komandan kontraterorisme Mark Rowley menyebut penangkapan itu signifikan, tetapi dia tidak memberikan rincian. Katanya 9 orang saat ini ditahan dan 1 orang telah dibebaskan. Pejabat kepolisian mengidentifikasi penyerang yang menewaskan 4 orang di dekat parlemen sebagai Khalid Masood, seorang warga Inggris yang masuk Islam dan memiliki catatan kriminal panjang terkait kepemilikan senjata dan dakwaan lainnya. Rowley mengatakan nama lahir Masood adalah Adrian Russell Ajao dan menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang dia. Negara Islam mengatakan Masood berusia 52 tahun adalah tentara kelompok ekstremis itu yang merespons panggilan untuk menyerang warga sipil dan militer di negara-negara yang bersukutu dengan Amerika Serikat dalam memerangi ISIS.
Taliban Afghanistan telah membantah laporan media bahwa wakilnya baru-baru ini mengunjungi Pakistan dan mendiskusikan prospek mengadakan pembicaraan perdamaian langsung dengan Kabul. Taliban telah lama menolak untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan pemerintah Afghanistan, menyebutnya sebagai boneka Amerika Serikat. Kami sangat menolak laporan media itu karena tidak satupun dari para pemimpin kami telah melakukan perjalanan ke Islamabad. Juga tidak ada yang telah bertemu dengan pejabat siapapun di sana, kata Zabihullah Mujahid, juru bicara utama pemberontak itu kepada VOA hari Jumat. Tapi dia tidak secara langsung menyangkal laporan bahwa kelompoknya juga mungkin menghadiri pertemuan yang diselenggarakan Moskow jika diundang. Ketika undangan disampaikan kepada kami, barulah kami dapat mempertimbangkan dan mengomentarinya, kata Mujahid. Dia berbicara sehari setelah laporan kantor berita Associated Press mengatakan, para pejabat Pakistan menjamu 7 pemimpin Taliban di Islamabad dalam upaya mereka untuk mendesak para pemberontak agar kembali ke perundingan perdamaian dengan pemerintah Afghanistan.
Presiden Amerika Donald Trump telah mengancam teman-temannya dari Partai Republik bahwa dia akan membiarkan Obamacare tetap berlaku dan berfokus pada isu-isu lain jika mereka tidak mendukung pemungutan suara hari Jumat mengenai undang-undang perawatan kesehatan yang baru. Salah satu janji kampanye Trump adalah membatalkan dan menggantikan undang-undang perawatan kesehatan terjangkau yang juga dikenal sebagai Obamacare. Setelah negosiasi sehari penuh sampai Kamis malam, tidak jelas apakah legislator Partai Republik memiliki dukungan cukup untuk meloloskan rancangan undang-undang perawatan kesehatan yang sudah lama dijanjikan. Trump menggunakan keterampilannya sebagai pembuat kesepakatan, tetapi gagal meraih dukungan dari kalangan konservatif House Freedom Caucus dan bahkan memicu beberapa legislator moderat mundur karena khawatir dengan masa depan politik mereka.
Polisi New York mengatakan seorang pria kulit putih berusia 28 tahun dari Baltimore, Maryland, melakukan perjalanan ke New York City pekan lalu untuk melakukan pembunuhan orang-orang Amerika keturunan Afrika. James Jackson diduga memilih untuk melakukan pembunuhan di New York karena berpikir di sana dia akan mendapat liputan media yang maksimum. Namun dia berhenti setelah membunuh hanya satu orang, Timothy Coleman, 66 tahun. Jackson membunuh Coleman dengan pedang pada hari Senin dan pergi ke kantor polisi Rabu untuk mengaku. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sementara kehidupan di London kembali normal setelah serangan teroris yang menelan korban jiwa, informasi dan pertanyaan-pertanyaan baru muncul mengenai penyerangnya yang kini diidentifikasi sebagai Khalid Masud, pria kelahiran Inggris berusia 52 tahun. Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab dan kepolisian Inggris menyelidiki apa keterkaitan Masud dengan kelompok ekstremis sebelum ia menabrakkan mobil yang disewanya ke kerumunan pejalan kaki sehingga membunuh 2 di antara mereka dan kemudian menikam seorang polisi di luar parlemen Inggris. Koresponden VOA untuk Eropa, Luis Ramirez melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triono.
Warga London berusaha tetap tenang dan melanjutkan kembali kegiatan sehari-hari mereka menyusul serangan teroris itu. Jembatan Westminster, di mana serangan tersebut dimulai, telah dibuka kembali untuk lalu lintas. Turis-turis pun tampak kembali meramaikan kawasan tersebut. Suara ambulans kadang terdengar, namun lebih seperti suasana rutin yang biasa mewarnai kawasan di sekitar gedung parlemen. Para anggota parlemen melanjutkan kembali kegiatan mereka dan mulai mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mencuat di benak mereka. Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan,
"What I can confirm is that the man was British born and that some years ago he was once investigated by MI5. In relation to concerns about violent extremism."
Apa yang bisa saya kukuhkan adalah pria itu kelahiran Inggris dan beberapa tahun lalu ia pernah diinvestigasi MI5 terkait kekhawatiran mengenai ekstremisme dengan kekerasan.
Namun, sementara hampir segala sesuatunya kembali normal, pagar pembatas polisi yang masih terpasang di lokasi kejadian menjadi petunjuk yang mengingatkan sesuatu yang besar baru saja terjadi di sana. Fokus perhatian kini adalah penyerang itu yang diidentifikasi oleh polisi sebagai Khalid Masud, pria kelahiran Inggris berusia 52 tahun dengan sejarah kriminal yang panjang. Dengan adanya pengakuan bahwa ISIS bertanggung jawab, polisi melanjutkan penyelidikan mereka dan sejauh ini telah melakukan sejumlah penangkapan. Di antara korban-korban yang tewas adalah seorang warga Amerika Serikat bernama Kurt Cochran. Ia dan istrinya berada di London untuk memperingati 25 tahun perkawinan mereka. Istrinya terluka dalam insiden itu. Mereka yang juga terluka adalah sejumlah anak sekolah dari Prancis. Di New York, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan,
"Our values are superior. Our view of the world is better and more generous, and our will is stronger. Our houses of Parliament in London have been attacked for centuries."
Nilai-nilai yang kami junjung unggul. Pandangan kami mengenai dunia lebih baik dan lebih bermurah hati, dan tekad kami lebih kuat. Gedung parlemen kami di London selama berapa abad telah diserang oleh berbagai macam orang, namun cita-cita yang diperjuangkan parlemen, yakni kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan manusia di hadapan hukum, lebih kuat dari musuh manapun dan akan terus bertahan. Demikian ujar Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Suasana di London kembali normal. Beberapa perubahan yang terlihat adalah kehadiran polisi di darat dan sungai yang meningkat sebagai unjuk kekuatan. Di kota yang telah berabad-abad bangga sebagai yang tidak terkalahkan, ini adalah definisi normal yang baru.
Fenomena parpolisasi Dewan Perwakilan Daerah DPD dinilai akan membuat badan itu semakin tidak memperjuangkan aspirasi daerah dan rakyat yang diwakilinya. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kondisi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD kini semakin memprihatinkan setelah 27 anggotanya bergabung menjadi pengurus partai politik. DPD yang sejatinya mewakili aspirasi daerah sekarang malah mirip anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang merepresentasikan partai politik. Hal ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan yang menilai telah terjadi parpolisasi dalam DPD dan membuat badan itu semakin tidak berdaya. Rai Rangkuti dari Lingkar Madani untuk Indonesia atau LIMA mengakui berbondong-bondongnya anggota DPD menjadi anggota dan pengurus partai politik membuktikan betapa rendahnya standar etika, moral, dan fatsun berdemokrasi politisi. Maksudnya orang-orang partai politik tersebut lama-kelamaan semakin menyulitkan untuk membedakan mana urusan DPD dan mana urusan DPR karena keduanya sama-sama diisi oleh orang partai.
Alasannya selalu minimum, karena undang-undang nggak larang, bahkan membolehkan, dan kira-kira gitu tuh. Jadi setiap nggak ada aturan yang melarang atau aturan yang membolehkan, maka seolah-olah itu jadi boleh. Itu yang saya sebut kalau kita berbicara demokrasi. Cara berpikir seperti itu pun sebetulnya lagi-lagi menendaskan maksudnya itu yang rendah. Bahwa demokrasi itu menurut mereka sebatas undang-undang, sebatas aturan.
Rai melihat parpolisasi DPD itu menunjukkan besarnya hasrat partai politik untuk merambah ke semua struktur negara. Partai politik pertama kali berhasil masuk ke Mahkamah Konstitusi atau MK dan sekarang lewat putusan MK, partai politik masuk ke DPD dan bahkan kini, ujar Rai, mulai masuk ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Aktivis pro-demokrasi Yuda Irlang menyerukan agar semua pihak segera menyelamatkan DPD karena jika dianggap gagal maka badan itu akhirnya akan dibubarkan. Itu memang kemauan partai politik, tegas aktivis senior itu.
Apalagi kalau mereka ini sekarang beramai-ramai masuk partai politik. Artinya mereka sudah lebih jauh lagi dari konstituennya. Mereka kan dipilih oleh konstituen di provinsi itu. Nah, yang kami khawatirkan adalah mereka nanti akan berjuang untuk partainya. Artinya itu sudah melenceng dari marwah pembentukan DPD.
Yuda berharap DPD bisa diperkuat lewat perbaikan Undang-Undang Pemilihan Umum, di mana syarat utama calon anggota DPD adalah perorangan non-partai. Dalam kesempatan yang sama, peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Imade Leo Wiratma, mengatakan mandulnya DPD ini memang sudah terjadi sejak lembaga tinggi negara ini dibentuk pada 1 Oktober 2004 dengan jumlah anggota 128 orang. Ketika itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat memang hanya setengah hati memberikan kewenangan pada DPD.
Oleh karena itu, bayi ini lahir cacat, semua organnya tidak berfungsi. Sehingga kalau tadi dikatakan apakah DPD ini akan menjadi penyeimbang DPR, selama wewenang seperti ini tidak akan pernah bisa. Dia itu hanya menjadi pembantu saja. Dan suara pembantu itu bagi majikan bisa didengar, bisa tidak.
Wakil Ketua MPR Usman Sabta Odang mengatakan tidak masalah jika DPD banyak dihuni kader partai politik karena justru akan semakin menguatkan aspirasi DPD. Apalagi kata Usman hingga saat ini belum ada aturan yang melarang anggota DPD bergabung dengan partai politik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Di tengah keramaian konferensi South by Southwest di Austin, Texas baru-baru ini, ide-ide yang aneh justru menonjol. Seperti tes DNA bagi kucing yang digagas oleh Base Paws. Salah seorang pendiri dan CEO-nya, Anaskaya, mengatakan,
"People are really excited about this idea of pet genetics.
Kami adalah salah satu perusahaan pertama yang melakukannya."
Lewat konferensi ini, perspektif internasional juga membantu memberikan inspirasi bagi produk-produk terobosan seperti plastik yang mudah terurai hayati atau biodegradable yang diciptakan perusahaan rintisan Indonesia, Avani. Pendirinya, Kevin Kumala, adalah seseorang yang hobi berselancar dan pernah mempelajari biokimia di Amerika sebelum pulang ke tanah air.
When I came back to Bali, no longer I was surfing in waves. I was literally surfing in a wave of plastic. And it's really disgusting.
Kumala mengembangkan plastik ramah lingkungan terbuat dari singkong yang mudah terurai di air dan bahkan bisa menjadi makanan bagi satwa laut. Terlepas dari negara asal mereka, di South by Southwest, para pengusaha muda ini punya semangat yang sama untuk terus mengembangkan teknologi dan inovasi.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
24 Maret 1980, tumpahan minyak paling parah di Amerika Serikat terjadi ketika supertanker Exxon Valdez dimiliki dan dioperasikan Exxon Corporation kandas di karang Prince William Sound, Alaska Selatan. Hampir 42 juta liter minyak tumpah ke laut. Angin dan arus air menyebarkan tumpahan minyak sejauh lebih dari 160 km dan mencemari perairan sepanjang lebih dari 1000 km. Ratusan ribu burung dan satwa lain terkena dampak bencana lingkungan ini. Awal tahun 1991, Exxon bersedia membayar denda $100 juta dan menyediakan dana $1 miliar selama 10 tahun untuk membersihkan tumpahan. Belakangan, Alaska dan Exxon menolak kesepakatan tersebut. Masalah diselesaikan pada Oktober 1991 saat Exxon membayar denda $25 juta, kurang dari 4% dana pembersihan yang dijanjikannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Di tengah urbanisasi yang cepat, epidemi HIV dan meningkatnya penyakit tidak menular, orang di Sub-Sahara Afrika sangat rentan terhadap penyakit ginjal. Moki Edwin Kinzeka melaporkan dari Yaounde, di mana pakar medis bertemu untuk mencari cara mengurangi meningkatnya penyakit ginjal kronis. Pendengar, laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan berikut.
Sebuah mesin cuci darah atau dialisis ginjal di pusat hemodialisis di Yaounde, ibu kota Kamerun, mengambil darah dari pasien ginjal, menyaring dan mengukurnya sebelum dikembalikan ke tubuh. Di antara ratusan pasien dialisis di pusat itu adalah Engala Priscilia.
I started dialysis in 2002. What damaged my kidney?
Priscilia mengatakan, saya mulai dialisis pada tahun 2002. Yang merusak ginjal saya adalah tekanan darah tinggi. Dialisis itu sendiri tidak mahal. Yang menyulitkan kami adalah obat dan tes laboratorium yang harus kami lakukan. Priscilia mengatakan kondisinya terdeteksi cukup dini berkat sepupunya, seorang perawat. Yayasan Ginjal Kamerun melaporkan mayoritas pasien ginjal di negara itu baru pergi ke rumah sakit setelah penyakit ini mencapai stadium lanjut. Banyak orang lain mati tanpa pernah didiagnosa. Kepala Asosiasi Orang dengan Cacat Ginjal di Yaounde, Bertrand Balagok mengatakan perawatan rutin tidak selalu memungkinkan karena sebagian besar mesin tidak dikelola dengan baik. Gloria Astun Tantang, seorang pejabat pusat dialisis, mengatakan jumlah orang yang punya penyakit ginjal terus bertambah.
Any severe infection
would cause the kidneys to shut down.
Asung Tantang mengatakan setiap infeksi berat akan menyebabkan ginjal tidak berfungsi. Gagal ginjal akut terkait kehamilan merupakan penyebab utama di lingkungan kita. Apa penyebab ginjal kronis? Diabetes, tekanan darah tinggi, dan infeksi kronis. Hindari obesitas. Gerak badan untuk menurunkan berat. Hindari merokok dan minum obat non-resep. Serta kurangi minuman manis yang sangat berbahaya. Menurut Yayasan Ginjal Nasional yang berkantor di Amerika, 10% penduduk dunia terkena penyakit ginjal kronis dan jutaan orang meninggal setiap tahun karena tidak bisa mendapat pengobatan yang terjangkau. Sekian info Iptek dan Kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Hubungan antara prajurit dan panglima tertingginya bisa menjadi rumit ketika perang. Keputusan menerjunkan pasukan ke medan perang adalah salah satu keputusan terpenting yang harus diambil Presiden Amerika, di mana hidup para prajurit dipertaruhkan. Dalam laporan reporter VOA Ken Farabo berikut, hubungan antara mantan prajurit dengan mantan komandannya, Presiden George W. Bush, menjadi sebuah cerita yang menginspirasi sebuah karya seni yang menceritakan upaya terkini Bush untuk memberi perhatian terhadap para veteran perang. Ikuti laporan selengkapnya bersama Rivan Dwi Astono.
Sejak 13 April 2004, veteran Tentara Angkatan Darat Amerika, Melissa Stockwell, menjalani hidup secara perlahan.
Dalam sebuah patroli rutin melewati pusat kota Baghdad, kendaraan saya terkena ranjau darat dan pada akhirnya mengakibatkan kaki kiri saya harus diamputasi.
Namun demikian, kehidupan Melissa saat ini sungguh di luar dugaan. Tak hanya veteran perang, Melissa juga merupakan seorang motivator, seorang ibu, dan atlet Paralimpiade yang berhasil memenangkan medali perunggu dalam ajang Paralimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil.
Saya melakukan lebih banyak hal dalam hidup saya justru setelah saya hanya memiliki satu kaki.
Selain itu, Melissa juga senang bersepeda, seperti yang disadari oleh mantan Presiden George W. Bush saat ia melihatnya mengikuti ajang bersepeda Wounded Warrior 100K di Texas pada tahun 2014 silam.
Melissa, by the way, is riding on a prosthesis.
Melissa menggawai sepeda dengan kaki palsunya, dan ia adalah atlet yang luar biasa.
Pada pesta dansa dalam rangkaian acara tersebut, Melissa duduk bersebelahan dengan Bush.
Sambil bercanda, saya berkata padanya, "Pak Presiden, maukah Anda berdansa?"
And I said, "No, I don't want to dance."
Lalu saya bilang, "Tidak, terima kasih. Bukan berarti saya tak mau berdansa dengannya, hanya saja saya tidak jago dansa."
Tak lama setelahnya, istri beliau, Laura Bush, bangkit dan mulai berdansa. Presiden Bush pun menengok ke arah saya dan bilang, "Baiklah, ayo berdansa."
Momen itu tertangkap kamera. Saking bermaknanya foto tersebut bagi Bush, sang mantan presiden pun melukisnya dalam salah satu karya yang ia masukkan ke dalam proyek bukunya yang berjudul Potret Keberanian, Penghargaan Panglima Tertinggi untuk Para Pahlawan Amerika.
I've got great affection for Melissa.
Saya ingin menyoroti fakta bahwa sang prajurit berdansa dengan sang panglima dengan kaki prostetik berwarna bendera bangsa.
Ini adalah langkah baru dalam jejak hidup Melissa. Sebuah langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelum ranjau darat di Irak mengubah hidupnya. Dari Chicago, Illinois, Rivan Dwi Astono, VOA.
Pendengar, dua dari empat film yang ditawarkan untuk pemutaran serentak akhir pekan ini diangkat dari serial layar kaca, Chips dan Power Rangers. Sedangkan salah satu film dokumenter kali ini mengajak kita ke Israel mencari makanan khas negara itu. Kita simak info film bersama Karina Amkas.
Tiga film dokumenter yang ditawarkan untuk pemutaran terbatas akhir pekan ini mengajak kita bertualang. Dalam Smash, kita ke kota di Florida untuk menyaksikan balap bus sekolah, Figure 8 School Bus Racing. Bus tua yang mampu melewati 20 putaran akan dinobatkan sebagai pemenang.
I've been doing this like 9 years and I've never looked at the speedometer once.
Want to fight me? I didn't even put a bumper on him all night.
Clean, we'll be clean. If you're gonna get rough, I get rough right with you.
Dalam In Search of Israeli Cuisine, kita ke Israel Dalam 30 tahun terakhir, bermunculan aneka masakan hasil inovasi penduduknya yang datang membawa lebih dari 100 kebudayaan dan membentuk negara itu.
You will not find one good restaurant in Israel that doesn't serve local, Middle Eastern, Mediterranean, Arabic, New Israeli, old Jewish, whatever you want to call it.
Dalam I Called Him Morgan, kita memasuki alam pikiran pasangan dengan kepribadian bertolak belakang kala musisi jazz Lee Morgan ditembak tewas istrinya. Sedangkan film-film untuk pemutaran serentak, Slamma Jamma tentang bintang bola basket yang menata kembali hidup setelah keluar dari penjara akibat difitnah.
You are Michael Diggs. I know you have been put through hell, but you came back.
All I'm saying is there are some things that are impossible. You're too short to don't.
Life mengisahkan keberhasilan awak stasiun antariksa internasional menemukan bukti adanya kehidupan di Mars, tetapi makhluk itu ternyata jauh lebih pintar dan menguasai mereka.
These creatures wiped out Mars millions of years ago. If we let it get to Earth,
we'll risk all human life.
Let's kill the thing.
What is the primal instinct of any life form?
We've lost all communication.
Dan dua film yang dulu dikenal di layar kaca, Chips, tentang kiprah petugas polisi jalan bebas hambatan di California.
California Highway Patrol. Ask for help on that armored car job. I want you to go on the inside.
Go undercover within a department? That's awesome.
You're going to be with a rookie named John Baker. You're going to be Francis Llewellyn Poncharello.
That's a fucked up name. Are the first two female names?
Dan Power Rangers, tentang empat siswa SMU yang terpapar kekuatan ekstrateritorial dan harus menggunakannya untuk menyelamatkan bumi.
None of us really know each other, but we were all in the same place when Billy found those coins.
What is that?
We're strong.
The answer to what is happening to you is here. You five are the Power Rangers. Any other questions?
Are we more like Iron Man or Spider-Man?
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Anda dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog Amerika Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
Setelah sukses dengan single terbarunya, Don't Wanna Know, Maroon 5 awal Maret ini kembali merilis single lain, Cold. Tapi ada yang berbeda dalam single ini. Apa itu? Selengkapnya bersama Eva Masreva dalam Info Musik.
Pendengar, berbeda dengan single-single lainnya, Maroon 5 kali ini melakukan uji coba dengan mengikutsertakan musisi rap Future yang justru selama ini belum dikenal dalam single terbaru mereka, Cold. Beberapa kritikus musik menilai single ini justru semakin membuat Maroon 5 bergeser jauh dari ciri khas pop rock dengan olah vokal Adam Levine, aliran lain yang belum jelas apa. Bisa jadi ini hanya uji coba, tetapi Maroon 5 dinilai terlalu berani membiarkan hanya ada sedikit permainan instrumen sebagai latar olah vokal Adam dalam lagu ini. Dentuman perkusi justru membuat single ini lebih terasa sebagai alunan musik di lantai disco dibanding kekasan Maroon 5 selama ini. Demikian ujar seorang kritikus di majalah Forbes akhir Februari lalu. Future juga dikritik, meski musisi ini ternyata tidak saja tampil di Cold milik Maroon 5, tapi juga di single terbaru Ariana Grande, Everyday. Bagaimanapun, olah vokal Kendrick Lamar dalam Don't Wanna Know dinilai masih lebih pas dibanding Future. Kedua single ini diperkirakan merupakan bagian dari album terbaru Maroon 5 yang hingga laporan ini disampaikan, belum diketahui judulnya atau kapan akan dirilis ke publik. Maroon 5 terakhir kali merilis album mereka 5 pada tahun 2014 lalu. Tiga singlenya, Map, Animals, dan Sugar, langsung menduduki puncak tangga lagu di Amerika begitu dirilis. Diperkirakan hal serupa juga akan terjadi pada dua single terbaru tahun ini, Don't Wanna Know dan Cold, meski belum diketahui kapan akan secara resmi dirilis. Saya Thomas Reva, VOA, Washington. No, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami, VOA Washington. No, 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 no.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, polisi di Bekasi menembakkan gas air mata untuk membubarkan Muslim garis keras yang memprotes pembangunan sebuah gereja. Kesepakatan Malaysia memberi kapal angkatan laut buatan Tiongkok menggarisbawahi hubungan yang rumit dengan Tiongkok. Dua orang lagi ditahan terkait serangan teroris di London. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Curtis Bynum telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Detasemen khusus 88 anti-teror Mabes Polri melakukan penangkapan 8 terduga teroris di beberapa lokasi berbeda. Terduga teroris yang ditangkap juga terkait dengan aksi serangan teror di Sarinah Tamrin, Jakarta.
Menurut Yayasan Ginjal Nasional yang berkantor di Amerika, 10% penduduk dunia terkena penyakit ginjal kronis.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun kita ikuti dulu berita malam ini bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Kesepakatan Malaysia untuk membeli kapal-kapal angkatan laut buatan Tiongkok dan meningkatkan patroli terhadap setiap gangguan dari Tiongkok menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara kedua negara dan mengisyaratkan kekhawatiran yang meningkat mengenai pertahanan nasional. Para pejabat dari negara Asia Tenggara dengan garis pantai yang membentang dari Laut Sulu sampai ke Samudra Hindia ini mengatakan pada bulan November mereka akan mendapatkan 4 kapal misi littoral atau kapal tempur pesisir buatan Tiongkok. Para pengamat mengatakan kapal-kapal itu akan menjadi awal pergantian 50 kapal angkatan laut kerajaan Malaysia untuk melindungi perairan mereka dari berbagai ancaman, termasuk dari Tiongkok yang sama-sama mengklaim Laut Cina Selatan.
Polisi Indonesia menembakkan gas air mata pada hari Jumat untuk membubarkan Muslim garis keras yang memprotes pembangunan sebuah gereja Katolik di Bekasi, Jawa Barat. Beberapa ratus pengunjuk rasa dari kelompok yang disebut Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi menggelar demonstrasi yang rusuh di depan gereja Santa Clara Kota Bekasi setelah salat Jumat. Saksi mata mengatakan polisi menembakkan gas air mata saat para pengunjuk rasa berusaha menerobos ke dalam gereja yang telah dibangun sejak November. Beberapa orang juga melemparkan batu dan botol ke gereja yang sedang dibangun itu. Pastor Raimundo Sianipar mengatakan polisi memintanya untuk meninggalkan daerah itu dengan alasan keamanan. Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim mengakui 6 agama. Namun kelompok-kelompok militan Islam sering memprotes agama minoritas dan polisi sering tidak campur tangan. Penganut agama minoritas yang tidak diakui oleh negara telah menghadapi diskriminasi terus-menerus. Ismail Ibrahim, seorang ulama dan penyelenggara protes, mengatakan mereka tidak akan membubarkan diri sampai pihak berwenang membatalkan izin pembangunan gereja itu. Gereja di bagian utara Bekasi itu telah menjadi target protes oleh Muslim garis keras sejak memperoleh izin pada bulan Juni 2015. Beberapa pihak menyatakan pemimpin gereja itu menggunakan kartu identitas palsu untuk mendapatkan izin.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Taliban Afghanistan telah membantah laporan media bahwa wakilnya baru-baru ini mengunjungi Pakistan dan mendiskusikan prospek mengadakan pembicaraan perdamaian langsung dengan Kabul. Taliban telah lama menolak untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan pemerintah Afghanistan, menyebutnya sebagai boneka Amerika Serikat. Kami sangat menolak laporan media itu karena tidak satupun dari para pemimpin kami telah melakukan perjalanan ke Islamabad. Juga tidak ada yang telah bertemu dengan pejabat siapapun di sana, kata Zabihullah Mujahid, juru bicara utama pemberontak itu kepada VOA hari Jumat. Tetapi dia tidak secara langsung menyangkal laporan bahwa kelompoknya juga mungkin menghadiri pertemuan yang diselenggarakan Moskow jika diundang. Ketika undangan disampaikan kepada kami, barulah kami dapat mempertimbangkan dan mengomentarinya, kata Mujahid. Dia berbicara sehari setelah laporan kantor berita Associated Press mengatakan para pejabat Pakistan menjamu 7 pemimpin Taliban di Islamabad dalam upaya mereka untuk mendesak para pemberontak agar kembali ke perundingan perdamaian dengan pemerintah Afghanistan.
Polisi London mengatakan hari Jumat bahwa mereka telah menangkap 2 orang sehubungan dengan serangan di dekat parlemen. Komandan kontraterorisme Mark Rowley menyebut penangkapan itu signifikan, tapi dia tidak memberikan rincian. Katanya 9 orang saat ini ditahan dan 1 orang telah dibebaskan. Pejabat kepolisian mengidentifikasi penyerang yang menewaskan 4 orang di dekat parlemen sebagai Khalid Masood, seorang warga Inggris yang masuk Islam dan memiliki catatan kriminal panjang terkait kepemilikan senjata dan dakwaan lainnya. Rowley mengatakan nama lahir Masood adalah Adrian Russell Ajau dan mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang dia. Negara Islam mengatakan Masood, 52 tahun, adalah tentara kelompok ekstremis itu yang merespons panggilan untuk menyerang warga sipil dan militer di negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat dalam memerangi ISIS.
Polisi New York mengatakan seorang pria kulit putih berusia 28 tahun dari Baltimore, Maryland, melakukan perjalanan ke New York City pekan lalu untuk melakukan pembunuhan orang-orang Amerika keturunan Afrika. James Jackson diduga memilih untuk melakukan pembunuhan di New York karena berpikir di sana ia akan mendapat liputan media yang maksimum. Namun dia berhenti setelah membunuh hanya 1 orang, Timothy Cockman, berusia 66 tahun. Jackson membunuh Cockman dengan pedang pada hari Senin dan pergi ke kantor polisi hari Rabu untuk mengaku. Dia didakwa dengan pembunuhan sebagai kejahatan kebencian hari Kamis dan sedang ditahan tanpa jaminan. Jaksa John Iluzzi mengatakan dakwaan itu bisa ditingkatkan menjadi aksi terorisme. Harian New York Times mengutip seorang pejabat penegak hukum yang mengatakan Jackson mengaku kepada polisi bahwa dia telah membenci orang-orang kulit hitam sejak kecil. Jaksa mengatakan Jackson terutama tersinggung oleh pria kulit hitam yang memiliki pacar wanita kulit putih. Pengacara Jackson mengatakan kliennya jelas-jelas memiliki masalah psikologis.
Presiden Amerika Donald Trump telah mengancam teman-temannya dari Partai Republik bahwa dia akan membiarkan Obamacare tetap berlaku dan berfokus pada isu-isu lain jika mereka tidak mendukung pemungutan suara hari Jumat mengenai Undang-Undang Perawatan Kesehatan yang baru. Salah satu janji kampanye Trump adalah membatalkan dan menggantikan Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau yang juga dikenal sebagai Obamacare. Setelah negosiasi sehari penuh sampai Kamis malam, tidak jelas apakah legislator Partai Republik memiliki dukungan cukup untuk meloloskan rancangan Undang-Undang Perawatan Kesehatan yang sudah lama dijanjikan. Pendengar, demikian Warta Dunia malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sementara kehidupan di London kembali normal setelah serangan teroris yang menelan korban jiwa, informasi dan pertanyaan-pertanyaan baru muncul mengenai penyerangnya yang kini diidentifikasi sebagai Khalid Masood, pria kelahiran Inggris berusia 52 tahun. Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab dan kepolisian Inggris menyelidiki apa keterkaitan Masood dengan kelompok ekstremis sebelum ia menabrakkan mobil yang disewanya ke kerumunan pejalan kaki sehingga membunuh 2 di antara mereka dan kemudian menikam seorang polisi di luar parlemen Inggris. Koresponden VOA untuk Eropa, Luis Ramirez melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triono.
Warga London berusaha tetap tenang dan melanjutkan kembali kegiatan sehari-hari mereka menyusul serangan teroris itu. Jembatan Westminster, di mana serangan tersebut dimulai, telah dibuka kembali untuk lalu lintas. Turis-turis pun tampak kembali meramaikan kawasan tersebut. Suara ambulans kadang terdengar, namun lebih seperti suasana rutin yang biasa mewarnai kawasan di sekitar gedung parlemen. Para anggota parlemen melanjutkan kembali kegiatan mereka dan mulai mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mencuat di benak mereka. Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan,
"What I can confirm is that the man was British-born and that some years ago he was once investigated by MI5." In relation to concerns about violent extremism.
Apa yang bisa saya kukuhkan adalah pria itu kelahiran Inggris dan beberapa tahun lalu ia pernah diinvestigasi MI5 terkait kekhawatiran mengenai ekstremisme dengan kekerasan.
Namun, sementara hampir segala sesuatunya kembali normal, pagar pembatas polisi yang masih terpasang di lokasi kejadian menjadi petunjuk yang mengingatkan sesuatu yang besar baru saja terjadi di sana. Fokus perhatian kini adalah penyerang itu yang diidentifikasi oleh polisi sebagai Khalid Masood. Pria kelahiran Inggris berusia 52 tahun dengan sejarah kriminal yang panjang. Dengan adanya pengakuan bahwa ISIS bertanggung jawab, polisi melanjutkan penyelidikan mereka dan sejauh ini telah melakukan sejumlah penangkapan. Di antara korban-korban yang tewas adalah seorang warga Amerika Serikat bernama Kurt Cochran. Ia dan istrinya berada di London untuk memperingati 25 tahun perkawinan mereka. Istrinya terluka dalam insiden itu. Mereka yang juga terluka adalah sejumlah anak sekolah dari Prancis. Di New York, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan,
"Our values are superior. Our view of the world is better and more generous, and our will is stronger. Our houses of parliament in London have been attacked for centuries."
Nilai-nilai yang kami junjung unggul. Pandangan kami mengenai dunia lebih baik dan lebih bermurah hati, dan tekad kami lebih kuat. Gedung parlemen kami di London selama berapa abad telah diserang oleh berbagai macam orang, namun cita-cita yang diperjuangkan parlemen, yakni kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan manusia di hadapan hukum, lebih kuat dari musuh manapun dan akan terus bertahan. Demikian ujar Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Suasana di London kembali normal. Beberapa perubahan yang terlihat adalah kehadiran polisi di darat dan sungai yang meningkat sebagai unjuk kekuatan. Di kota yang telah berabad-abad bangga sebagai yang tidak terkalahkan, ini adalah definisi normal yang baru.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, kelompok teroris Indonesia berencana membangun lokasi latihan militer di Halmahera, Maluku Utara. Andi Lala, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penangkapan 8 terduga teroris di beberapa lokasi berbeda. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul di Kompleks Mabes Polri Jakarta Jumat menjelaskan, salah seorang dari terduga teroris yang ditangkap ini memiliki hubungan kerjasama dengan jaringan teroris di Filipina Selatan.
Kalau melihat kelompok SM ini yang kemudian memiliki kemampuan merakit senjata, memiliki keahlian mengajar persenjataan yang dia dapat dari Filipina Selatan, ini berarti dia sudah cukup lama di sana, kemudian dia menularkan ke beberapa orang, ke kelompoknya itu.
Terduga teroris yang ditangkap, lanjut Martinus Sitompul, juga terkait dengan aksi serangan teror di Sarinah Tamrin, Jakarta.
Keterlibatan mereka selama ini masih dalam kaitan Bung Tamrin dan beberapa aktivitas pembelian senjata, pendanaan aksi Tamrin itu yang mereka lakukan.
Martinus Sitompul menjelaskan, terduga teroris ini juga berencana membangun basis latihan militer di Halmahera, Maluku Utara.
Mereka memang merencanakan untuk membuat satu camp-camp pelatihan. Mereka menyampaikan kepada penyidik bahwa mereka berencana untuk di Halmahera. Kalau dari keterangannya, mereka ingin memindahkan camp mereka di Poso itu ke wilayah Halmahera. Ya, mereka ingin membuat lokasi pelatihan di wilayah sana.
Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap para terduga teroris di beberapa lokasi berbeda pada Kamis. Penangkapan pertama terjadi di wilayah Pesanggerahan, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, berinisial SM alias AR. Keterlibatan SM antara lain mendanai bom Sarinah Tamrin pada awal 2016 lalu. SM juga diduga membangun kelompok jaringan teror Indonesia dan Filipina Selatan, di mana yang bersangkutan memiliki hubungan kerjasama langsung terhadap kelompok teroris di Filipina Selatan. Lokasi penangkapan kedua berada di wilayah Tangerang Selatan. Satu tersangka atas nama BEP di Jalan Arya Putra Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan. BEP adalah bagian dari tersangka SM. BEP ini pernah mengikuti pelatihan militer di Filipina Selatan. Sedangkan untuk lokasi penangkapan ketiga, keempat, dan kelima berada di wilayah Provinsi Banten. Martinus Tompul menjelaskan, ada 6 tersangka yang ditangkap, yaitu M di Pandeglang. Kemudian berlanjut dengan penangkapan 4 orang di wilayah Ciwan dan Cilegon. Dalam aksi penangkapan ini sempat terjadi baku tembak yang menyebabkan satu orang terduga teroris tewas berinisial NK. Dari keempat tersangka yang ditangkap di Cilegon, kemudian berkembang sehingga berhasil menangkap satu orang tersangka lagi berinisial AJ. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Di tengah keramaian konferensi South by Southwest di Austin, Texas baru-baru ini, ide-ide yang aneh justru menonjol. Seperti tes DNA bagi kucing yang digagas oleh Base Paws. Salah seorang pendiri dan CEO-nya, Anas Kaya, mengatakan,
"People are really excited about this idea of pet genetics.
Kami adalah salah satu perusahaan pertama yang melakukannya."
Lewat konferensi ini, perspektif internasional juga membantu memberikan inspirasi bagi produk-produk terobosan seperti plastik yang mudah terurai hayati atau biodegradable yang diciptakan perusahaan rintisan Indonesia, Avani. Pendirinya, Kevin Kumala, adalah seseorang yang hobi berselancar dan pernah mempelajari biokimia di Amerika sebelum pulang ke tanah air.
When I came back to Bali, no longer I was surfing in waves. I was literally surfing in a wave of plastic. And it's really disgusting.
Kumala mengembangkan plastik ramah lingkungan terbuat dari singkong yang mudah terurai di air dan bahkan bisa menjadi makanan bagi satwa laut. Terlepas dari negara asal mereka, di South by Southwest, para pengusaha muda ini punya semangat yang sama untuk terus mengembangkan teknologi dan inovasi.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif Amerika Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog Amerika Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
24 Maret 1989, tumpahan minyak paling parah di Amerika Serikat terjadi ketika supertanker Exxon Valdez dimiliki dan dioperasikan Exxon Corporation kandas di karang Prince William Sound, Alaska Selatan. Hampir 42 juta liter minyak tumpah ke laut. Angin dan arus air menyebarkan tumpahan minyak sejauh lebih dari 160 km dan mencemari perairan sepanjang lebih dari 1000 km. Ratusan ribu burung dan satwa lain terkena dampak bencana lingkungan ini. Awal tahun 1991, Exxon bersedia membayar denda $100 juta dan menyediakan dana $1 miliar selama 10 tahun untuk membersihkan tumpahan. Belakangan, Alaska dan Exxon menolak kesepakatan tersebut. Masalah diselesaikan pada Oktober 1991 saat Exxon membayar denda $25 juta, kurang dari 4% dana pembersihan yang dijanjikannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Di tengah urbanisasi yang cepat, epidemi HIV dan meningkatnya penyakit tidak menular, orang di Sub-Sahara Afrika sangat rentan terhadap penyakit ginjal. Moki Edwin Kinzeka melaporkan dari Yaounde, di mana pakar medis bertemu untuk mencari cara mengurangi meningkatnya penyakit ginjal kronis. Pendengar, laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan berikut.
Sebuah mesin cuci darah atau dialisis ginjal di pusat hemodialisis di Yaounde, ibu kota Kamerun, mengambil darah dari pasien ginjal, menyaring dan mengukurnya sebelum dikembalikan ke tubuh. Di antara ratusan pasien dialisis di pusat itu adalah Ngala Priscilia.
I started dialysis in 2002. What damaged my kidney?
Priscilia mengatakan, saya mulai dialisis pada tahun 2002. Yang merusak ginjal saya adalah tekanan darah tinggi. Dialisis itu sendiri tidak mahal. Yang menyulitkan kami adalah obat dan tes laboratorium yang harus kami lakukan. Priscilia mengatakan kondisinya terdeteksi cukup dini berkat sepupunya, seorang perawat. Yayasan Ginjal Kamerun melaporkan mayoritas pasien ginjal di negara itu baru pergi ke rumah sakit setelah penyakit ini mencapai stadium lanjut. Banyak orang lain mati tanpa pernah didiagnosa. Kepala Asosiasi Orang dengan Cacat Ginjal di Yaounde, Bertrand
Balagok mengatakan perawatan rutin tidak selalu memungkinkan karena sebagian besar mesin tidak dikelola dengan baik. Gloria Astun Tantang, seorang pejabat pusat dialisis, mengatakan jumlah orang yang punya penyakit ginjal terus bertambah.
Any severe infection would cause the kidneys to shut down.
Astun Tantang mengatakan setiap infeksi berat akan menyebabkan ginjal tidak berfungsi. Gagal ginjal akut terkait kehamilan merupakan penyebab utama di lingkungan kita. Apa penyebab ginjal kronis? Diabetes, tekanan darah tinggi, dan infeksi kronis. Hindari obesitas, gerak badan untuk menurunkan berat. Hindari merokok dan minum obat non-resep. Serta kurangi minuman manis yang sangat berbahaya. Menurut Yayasan Ginjal Nasional yang berkantor di Amerika, 10% penduduk dunia terkena penyakit ginjal kronis dan jutaan orang meninggal setiap tahun karena tidak bisa mendapat pengobatan yang terjangkau. Sekian info Iptek dan Kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Hubungan antara prajurit dan panglima tertingginya bisa menjadi rumit ketika perang. Keputusan menerjunkan pasukan ke medan perang adalah salah satu keputusan terpenting yang harus diambil Presiden Amerika, di mana hidup para prajurit dipertaruhkan. Dalam laporan reporter VOA Ken Farabo berikut, hubungan antara mantan prajurit dengan mantan komandannya, Presiden George W. Bush, menjadi sebuah cerita yang menginspirasi sebuah karya seni yang menceritakan upaya terkini Bush untuk memberi perhatian terhadap para veteran perang. Ikuti laporan selengkapnya bersama Rivan Dwi Astono.
Sejak 13 April 2004, veteran Tentara Angkatan Darat Amerika, Melissa Stockwell, menjalani hidup secara perlahan.
Dalam sebuah patroli rutin melewati pusat kota Baghdad, kendaraan saya terkena ranjau darat dan pada akhirnya mengakibatkan kaki kiri saya harus diamputasi.
Namun demikian, kehidupan Melissa saat ini sungguh di luar dugaan. Tak hanya veteran perang, Melissa juga merupakan seorang motivator, seorang ibu, dan atlet Paralimpiade yang berhasil memenangkan medali perunggu dalam ajang Paralimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil.
Saya melakukan lebih banyak hal dalam hidup saya justru setelah saya hanya memiliki satu kaki.
Selain itu, Melissa juga senang bersepeda, seperti yang disadari oleh mantan Presiden George W. Bush saat ia melihatnya mengikuti ajang bersepeda Wounded Warrior 100K di Texas pada tahun 2014 silam.
Melissa, by the way, is riding on a prosthesis.
Melissa menggawai sepeda dengan kaki palsunya, dan ia adalah atlet yang luar biasa.
Pada pesta dansa dalam rangkaian acara tersebut, Melissa duduk bersebelahan dengan Bush.
Sambil bercanda, saya berkata padanya, Pak Presiden, maukah Anda berdansa?
And I said, no, I don't want to dance.
Lalu saya bilang, tidak, terima kasih. Bukan berarti saya tak mau berdansa dengannya, hanya saja saya tidak jago dansa.
Tak lama setelahnya, istri beliau, Laura Bush, bangkit dan mulai berdansa. Presiden Bush pun menengok ke arah saya dan bilang, baiklah, ayo berdansa.
Momen itu tertangkap kamera. Saking bermaknanya foto tersebut bagi Bush, sang mantan presiden pun melukisnya dalam salah satu karya yang ia masukkan ke dalam proyek bukunya yang berjudul Potret Keberanian, Penghargaan Panglima Tertinggi untuk Para Pahlawan Amerika.
I've got great affection for Melissa.
Saya ingin menyoroti fakta bahwa sang prajurit berdansa dengan sang panglima dengan kaki prostetik berwarna bendera bangsa.
Ini adalah langkah baru dalam jejak hidup Melissa, sebuah langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelum ranjau darat di Irak mengubah hidupnya. Dari Chicago, Illinois, Rivan Dwi Astono, VOA.
Pendengar, dua dari empat film yang ditawarkan untuk pemutaran serentak akhir pekan ini diangkat dari serial layar kaca, Chips dan Power Rangers. Sedangkan salah satu film dokumenter kali ini mengajak kita ke Israel, mencari makanan khas negara itu. Kita simak info film bersama Karlina Amkas.
Tiga film dokumenter yang ditawarkan untuk pemutaran terbatas akhir pekan ini mengajak kita bertualang. Dalam Smash, kita ke kota di Florida untuk menyaksikan balap bus sekolah, Figure 8 School Bus Racing. Bus tua yang mampu melewati 20 putaran akan dinobatkan sebagai pemenang.
I've been doing this like 9 years and I've never looked at the speedometer once.
Wanted to fight me? I didn't even put a bumper on him all night.
You'd be
clean will be clean. If you're going to get rough, I can get rough right with you.
Dalam In Search of Israeli Cuisine, kita ke Israel, dalam 30 tahun terakhir bermunculan aneka masakan hasil inovasi penduduknya yang datang membawa lebih dari 100 kebudayaan dan membentuk negara itu.
You will not find one good restaurant in Israel that doesn't serve local, Middle Eastern, Mediterranean, Arabic, New Israeli, Old Jewish, whatever you want to call it.
Dalam I Called Him Morgan, kita memasuki alam pikiran pasangan dengan kepribadian bertolak belakang kala musisi jazz Lee Morgan ditembak tewas istrinya. Sedangkan film-film untuk pemutaran serentak, Slama Jama tentang bintang bola basket yang menata kembali hidup setelah keluar dari penjara akibat difitnah.
You are Michael Diggs. I know you have been put through hell, but you came back.
All I'm saying is there are some things that are impossible. You're too short.
Life mengisahkan keberhasilan awak stasiun antariksa internasional menemukan bukti adanya kehidupan di Mars, tetapi makhluk itu ternyata jauh lebih pintar dan menguasai mereka.
These creatures wiped out Mars millions of years ago. If we let it get to Earth,
we'll risk all human life.
Let's kill the thing.
What is the primal instinct of any life form?
We've lost all communication.
Dan dua film yang dulu dikenal di layar kaca, Chips, tentang kiprah petugas polisi jalan bebas hambatan di California.
California Highway Patrol. Ask for help on that armored car job. I want you to go on the inside.
Go undercover within the department? That's awesome.
You're going to be with a rookie named John Baker. You're going to be Francis Llewellyn Poncharello.
That's a fucked up name. Are the first two female names?
Dan Power Rangers, tentang 4 siswa SMU yang terpapar kekuatan ekstrateritorial dan harus menggunakannya untuk menyelamatkan bumi.
None of us really know each other, but we were all in the same place when Billy found those coins.
What is that?
We're strong.
The answer to what is happening to you is here. You five are the Power Rangers. Any other questions?
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Setelah sukses dengan single terbarunya, Don't Wanna Know, Maroon 5 awal Maret ini kembali merilis single lain, Cold. Tapi ada yang berbeda dalam single ini. Apa itu? Selengkapnya bersama Eva Masreva dalam Info Musik.
Mendengar, berbeda dengan single-single lainnya, Maroon 5 kali ini melakukan uji coba dengan mengikutsertakan musisi rap Future yang justru selama ini belum dikenal dalam single terbaru mereka, Cold. Beberapa kritikus musik menilai single ini justru semakin membuat Maroon 5 bergeser jauh dari ciri khas pop rock dengan olah vokal Adam Levine, kaliran lain yang belum jelas apa. Bisa jadi ini hanya uji coba, tetapi Maroon 5 dinilai terlalu berani membiarkan hanya ada sedikit permainan instrumen sebagai latar olah vokal Adam dalam lagu ini. Dentuman perkusi justru membuat single ini lebih terasa sebagai alunan musik di lantai disco dibanding kekasan Maroon 5 selama ini. Demikian ujar seorang kritikus di majalah Forbes akhir Februari lalu. Future juga dikritik, meski musisi ini ternyata tidak saja tampil di Cold milik Maroon 5, tapi juga di single terbaru Ariana Grande, Everyday. Bagaimanapun, olah vokal Kendrick Lamar dalam Don't Wanna Know dinilai masih lebih pas dibanding Future. Kedua single ini diperkirakan merupakan bagian dari album terbaru Maroon 5 yang hingga laporan ini disampaikan, belum diketahui judulnya atau kapan akan dirilis ke publik. Maroon 5 terakhir kali merilis album mereka 5 pada tahun 2014 lalu. Tiga singlenya, Map, Animals, dan Sugar, langsung menduduki puncak tangga lagu di Amerika begitu dirilis. Diperkirakan hal serupa juga akan terjadi pada dua single terbaru tahun ini, Don't Wanna Know dan Cold, meski belum diketahui kapan akan secara resmi dirilis. Saya Fawaz Reva, VOA, Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.